ეთერშია კომპეტენტური პასუხი სპეციალური გამოშვება მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს 23 აპრილია. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოს ეთერში იწყება გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი ქეთევა ნასრუშველი მუშაობს. ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი 420-მდე გაიზარდა, თუმცა მოიმატა გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა და 111-ია, გარდაიცვალა 5 პაციენტი. каранტინის რეჟიმში ამ დროისთვის იმყოფება 5223 პირი, სტაციონარში მეთვალყურეობას გადის 584. ქვეყანაში უცხოეთიდან შემოყვანილი ინფიცირებული პაციენტების რიცხვი, რომელთაც უცხოეთში კორონავირუსი დაუდასტურდათ, ასეთი 3 პირია. ახალ პაციენტებს შორის 2 აჭარაში გამოვლინდა. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის ნინო ნიჟარაძის თქმით, ორივე შემთხვევა საკარანტინე ზონიდანაა და ორივე იმპორტირებულია. მათ შორის ერთი გუშინ იმპორტირებული შემთხვევა პირსაფრის საბაჟოდან პირდაპირ ცხელების ცენტრში გადაიყვანეს, მეორე შემთხვევა კი უკვე ერთი კვირაა საკარანტინო სივრცეში იმყოფება, მას შემხებლობა სხვა ჯგუფებთან არ ჰქონია. გუში ნასორპირს ჩაუტარდა კვლევა და ორს დაუდასტურდა, როგორც უკვე გითხარით. მედელფაში მკურნალობას 37 ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევით პაციენტები მკურნალობენ, ერთი მათგანი შესაძლებელია მალე დატოვებს კლინიკას, მას განმეორებითი ტესტირება უნდა ჩაუტარდეს. ჩვენ მედალფას ხელმძღვანელი ლევან ანთაძე შემოგვიერთდა და პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ლევან, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ორი ახალი შემთხვევა დაგვემატა დღეს აჭარაში. როგორია ამ პაციენტების მდგომარეობა? თავდაპირველად
ამ პაციენტების მდგომარეობა ერთის არის საყურადღებო, რომ იქ თანხლები დაავადება და ამასთან დაკავშირებით მაქსიმალურად ყურადღებით ვარ. თვითონ ახალ თვით შეგნება მათი და ვთქვათ ფიზიკური მდგომარეობა და მაკმაყოფილებელია, მაგრამ ერთი არის საყურადღებო პაციენტი აქედან თანხლები დაავადების გამო და მაქსიმალურად ყურადღების ქვეშ იქნება. მეორე პაციენტის მდგომარეობა არის ჯერჯერობით სუბუქი და მაქსიმალურად ყურადღების ქვეშ იქნება. რაც შეეხება აღნიშნეთ ველოდებით რამდენიმე
პაციენტის
პასუხს, დიახ, ერთი შემთხვევა, რომელიც ადრე მოგახსენეთ, ესე იგი ორჯერ უარყოფითი პასუხი ჰქონდა, მაგრამ ჩებოდა თანხლები დაავადება. ეს არის საკმაოდ ასაკოვანი ადამიანი, 79 წლის არის, აქტიურად უკვე 80 წლის არის და ამხელბათონს დღეს გავწევთ. ეს დატოვებს ყველა შემთხვევაში, იმიტომ მას ორჯერ უარყოფითი ჰქონდა, უბრალოდ თანხლები დაავადება კონდა პნემონიის სახე და გამოხატულია მკვეთრი გაუმჯობესება და ამის გამო გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ეს ხალბატონი გავწეროთ სახში.
პირველ რიგში ამ შედეგს თქვენ მედიკოსებს გილოცავთ, ბატონო ლევან. მე მაინტერესებს, საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ განაცხადა დღეს, რომ პრეპარატ პლაკვენილს გამოყენება ამ პრეპარატის პროტოკოლში ცვლილებები ამიმართულებით არ არის შეტანილი და ინფორმაცია თითქოს ამ მედიკამენტს მსუბუქ შემთხვევებზეც იყენებენ, სიმართლეს არ შეესაბამება. მე მაინტერესებს, ამ პრეპარატს როდის იყენებთ თქვენ პაციენტებში? რა შემთხვევაში ხდება?
დაწერილია პროტოკოლში, დაწერილია, ექიმები იყენებენ, მე თვითონ ახლა მკურნალი ექიმი არ ვარ, ამას დეტალებზე რომ ველაპარაკოთ. მაგრამ მისი გამოყენება ხდება მხოლოდ ექიმის გადაწყვეტილებით და პროტოკოლის შესაბამისად. ანუ დაავადების სიმძიმეზეა დამოკიდებული, როგორ მიმდინარეობს დაავადება და მხოლოდ იმის მიხედვით ხდება პლაკველენის დანიშნა და არა ვთქვათ ყველაზე ასე ვთქვათ მიყოლებით არ ინიშნება ექიმის გადაწყვეტილების მიხედვით და ზოგადად ეგ დავა ახალ რომელი ვარგა რომელი არ ვარგა მეგონდება ჩვენ კომპეტენციას და ეგ ახალი დაავადება და ახალ დაავადებასთან მიმართებაში რა თქმა უნდა სხვადასხვა აზრი არსებობს. ეს უნდა იყოს სამედიცინო დავის საგანი და პროტოკოლში ცვლილება მხოლოდ შეიძლება განსხვავდეს მას შემდეგ, რაც შეჯერდებიან მეცნიერები და ეს არ არის თქვათ ახლა რიგითი ექიმების გასარჩევი, მე ასე ვფიქრობ.
კიდევ ერთი ინფორმაცია.
სატელევიზიო დავისაგანი არ არის, უნდა იყოს მეცნიერულ დონეზე დავისაგანი ალბათ.
ბატონო ლევან, კიდევ ერთი ინფორმაცია, სწრაფი ტესტირების შემდეგ ასევე ჯანდაცვის მინისტრის ინფორმაციით 20-მდე მედიკოსის ინფიცირების შემთხვევები გამოვლინდა ქვეყანაში. მათ შორის არის თუ არა მედიკოსები აჭარიდან?
კი, რა თქმა უნდა, აჭარაში არის მედიკოსები და ეს ნობილე კუშინერტი ჩვენ გავწერეთ მოგეხსენებათ, ერთ-ერთი მედიკოსი. და ფიქრობ, ეს არის ყველაზე დიდი რისკი ჯგუფი მედიკოსები, რომელსაც უშუალოდ შეხება ამ პაციენტებთან და კორონა ინფექცირებულებთან, ამიტომ მაქსიმალურად უნდა დავიცვათ ყველა ის წესები, რაც მოთხოვნილია და რაც ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით უზრუნველყოფა და დეზინფექციოთი უზრუნველყოფა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დაავადებასთან ბრძოლაში.
ასევე ჯანდაცვის მინისტრის ინფორმაციით მედიკოსებს ტესტირება ჩაუტარდებათ ორ კვირაში ერთხელ. აი ამ დრომდე ასეთ ტესტირებას გადიან თუ არა და რა პერიოდულობით ექიმები, ვინც COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლაში არიან ჩართული?
გადიან არა მარტო თქვა ჩვენი კლინიკა, გადიან სხვებიც უშუალოდ, ვისაც აქ შეხება და ის შესაძლებელია იმის გამო, რომ ბათუმში არის CDC-ის ფილიალი, მოგეხსენებათ, დაავადებათა კონტროლის ფილიალი და ამის გამო ყველა მედიკოსები, ვინც შეხებაშია, გადიან პერიოდულად ამ შემთხვევაში.
ბატონო ლევან, თქვენ საუბრის დროს აღნიშნეთ, რომ ერთი პაციენტი დღეს გავიდა კლინიკიდან, რამდენი პაციენტი
გადის ახლა ამზადებენ და
ცოტა ხანში დატოვებს კლინიკას. ბატონ ლევან, უახლეს დღეებში რამდენი პაციენტის გამოჯანმრთელებას ელოდებით?
ნახოთ, ახლა შედეგებზე ვარ დამოკიდებული და როგორც ვთქვა, PCR კვლევაზე ასევე ყავს რამდენიმე პაციენტი, რომელთაც უარყოფითი შედეგი აქვს, მაგრამ რჩებიან, რადგან ნარჩენი მოვლენები აქვს და ნახოთ რა მეორე, ასე ვთქვა, უარყოფითი, ორმაგი უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში ბევრი პაციენტი გვეულება, რომლის გაწერაზეც ვიფიქრებ.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ლევან ანთაძე, მედალფას რეგიონული ხელმძღვანელი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. მედალფაში მყოფი პაციენტების უმრავლესობა 34 დადასტურებული შემთხვევა ქობულეთის კლასტერიდანაა. სოფელ გვარას კონტაქტირებულ პირებს გაუვიდათ საკარანტინო პერიოდი, მათი ტესტირება მოხდა და ისინი არიან თავისუფალ თვითიზოლაციის პირობებიდან, განაცხადა დღეს აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ნინო ნიჟარაძე. დაუბრუნდები პლაკვენილის თემას. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის ეკატერინე ტიკარაძის განცხადებით, პრეპარატ პლაკვენილის გამოყენების პროტოკოლში ცვლილებები შეტანილი არ არის, როგორც უკვე გითხარით, და ინფორმაცია თითქოს ამ მედიკამენტს მსუბუქ შემთხვევებზეც იყენებენ სიმართლეს არ შეესაბამება. ჯანდაცვის მინისტრმა ფარმაცევტულ დაწესებულებებში მედიკამენტების გაძვირება და ერთლარიან პროგრამაზეც ისაუბრა. მისი თქმით, 3 აპრილიდან ამოქმედებულია ერთლარიანი მედიკამენტების ალტერნატიული პროგრამა და ყველა იმ პაციენტს, რომელსაც ქრონიკული დაავადებები გააჩნია, შეუძლია დაუყოვნებლივ ისარგებლოს ამ ახალი პროგრამით. ჯანდაცვის მინისტრის ეკატერინე ტიკარაძის განცხადებით, ექიმების, სამართალდამცველებისა და ჯარისკაცების აგრესიული ტესტირების შედეგად გამოიკვეთა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რამდენიმე შრომელი კორონავირუსითაა დაინფიცირებული, COVID ინფექციის არსებობა დაუდასტურდა 20-მდე ექიმსაც. აქ აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ მათ ძირითადად აქვთ გადატანილი უსიმპტომოდ ეს დაავადება, რაც ასევე ყურადსაღები და ჩვენთვის სამომავლოდ გასათვალისწინებელია, თუმცა პრევენციიდან გამომდინარე ყველა ის ექიმი, რომელიც იყო აღმოჩენილი დღესდღეობით, იმყოფება მონიტორინგის ქვეშ, რათა ჩვენ ზუსტად ვიცოდეთ, რომ მათი მხრიდან უკვე შემდგომი ადამიანების დაინფიცირების რისკი არ არსებობს, განაცხადა ეკატერინე ტიკარაძემ. მოგეხსენებათ, საქართველოში გუშინ პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის 22 მაისამდე გახანგრძლივებას, ისევ მოქმედებს მსუბუქი ავტომობილების გადაადგილებასთან დაკავშირებული შეზღუდვები. რა პირობებში იმყოფებიან აჭარის შორეულ სოფლებში მცხოვრები მოქალაქეები? ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეხვადან ზურა ბაუჟაძე შემოგვირთდა ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმები ზურა, მადლობა რომ მონაწილეობ კომპეტენტურ პასუხში.
მოგესალმები თქვენს გამსმენელს.
ზურა, რა ვითარება შენს სოფელში? შექმნილმა რეალობამ რა სირთულეების წინაშე დააყენა ადგილობრივი მოსახლეობა და პირველ რიგში შენ რა პრობლემები შეგექმნა?
Ну, гадка онда ехла, мара марто ჩვენ სოფელში, რომელიც ცოტ ქვეყანაში იქნა პრობლემები, მაგრამ კონკრეტულად მე ამ წუთას იმყოფები ამ იზოლაციის დროს კუბლეთის რაიონის სოფელ ხუცუბანში, რომელიც არ შედის საკარანტინო ზონაში, არის ახლოს და იმის გამო თან არის ქალაქთან ახლოს, შეიძლება ითქვას, მაგრამ მიუხედავად ამისა ტრანსპორტის აკრძალვამ აქაც შეგვიძლია პრობლემები, ყოველთვის მოიხსენება, რომ ეხლა მიდის ინტენსიური
სუბუქი ავტომობილების გადაადგილებაზე საუბრობ.
დიახ, სუბუქი ავტომობილების გადაადგილებაზე, თუნდაც სატრანსპორტო ავტომობილზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ტვირთები, საქონლისთვის ჩივა, თქვილი არ არის აქცენტი, მაგრამ სუბუქ ავტომობილებზე სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის გადაადგილებაზეც კი პრობლემაა. და ეხლა მე
ზურა, მინდა დავაკონკრეტო, ჩვენ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელისგან მაგალითად მუდმივად გვესმის, რომ სასურსათო მაღაზიები სოფლებში არის მომარაგებული, რომ ასეთი რესურსის დეფიციტი არ არის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, არც აგროპროდუქტებს დიახ.
სოფელი წარმოუდგენელია ისეთი განლაგებით, როგორც ქალაქია, სოფლამდე არის კილომეტრი, მე შეიძლება
თუნდაც ცენტრამდე, აი სასურსათო მაღაზიამდე.
ჩემგან არის 2 კილომეტრი, მაგრამ არის ადამიანები, რომლებსაც უფრო შორს აქვს, მაგრამ როგორ არის ის სასურსათო გადაკეთება, მაგალითად ქატო და ეხა რომელიმე თუ იტყვის რომ ახლოს და მოვიდეს ის ჩინომიკი და თვითონ მოიტანოს როგორი მოსატანი იქნება. მე ზოგს გეძება თქვილი, აი მე მაგალითად დღეს მაგალითს გეტყვით, მეზობლები წავიდნენ, შეუთანხდნენ ვიღაც ძღოს, რომელსაც ჰქონდა საშვი, იყო დისტრიბუტორი და ინათი დახმარებით მოიტანეს და ყველა ვერ ახერხებს ასე, ხომ? მე მაგალითად აი შამ ქიმიკატები მიკეძება, რაღაც სხვა რაღაცები მიკეძება, რომელსაც ტრანსპორტის გარეშე ვერ მოვიტან, ვერც ვერ მოიტანს, ახლა ზოგზე ვერ აიწ
და თქვენ ამ საკითხებთან დაკავშირებით თუ ქონდათ ხელმძღვანელ პირებთან კომუნიკაცია დაუშვათ, იმიტომ რომ ცალკეულ შემთხვევებში არის ნებადართული საშუალება.
ხელმძღვანელი რეალური არის ძალიან ბევრი. კომუნიკაცია ერთ-ერთი ეს სიტყვა არ მეყვარს, თუ დაურეკე და დაველაპარაკე. არ დაველაპარაკე, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს. ყველა ინტენსიურად თვა სოციალურ ქსელში და ხედავდივართ, თუ როგორ მუშაობენ ცხელი ხაზები. გუშინ უამრავი ადამიანი წერდა Facebook-ში, რომ
ვერახერხებენ 144-ზე კომ დაკავშირებას.
დიახ, როგორ არის რატო ასე ჩემი კოლეგების ხალხთან და ყოველთვის რა ვითარება სოფელში ვიქნა ეს ფუნქციონალობა. შემომიგე ან კაბინეტში ძის ან არა ფონის სურათი.
ზურა, მე იმიტომ გიკავშირდები შენ, რომ შენგან გავიგო ინფორმაცია მეორე მხარე, მუდმივად საუბრობს იმის შესახებ, რომ პრობლემა არ არსებობს, მაგრამ თქვენ უშუალო ცხოვრობთ სოფელში
და აი ძალიან ყოფით მომენტს გეტყვით, ახლა იმისათვის ოჯახში მყავდეს ქათამი, წიწილები ნაკიდი ყავს და ვერ მომყავს ერთი კვირა, იმიტომ რომ ტრანსპორტით ვერ გადავადგენ.
ანუ რა მანძილზე არის საჭირო გადაადგილება და ვერახერხებ?
კილომეტრზე.
როგორ?
4-5 კილომეტრზე.
და ვერახერხებ გადაადგილებას იმისთვის,
რომ როგორ ახლა 50 და 100 წელს თქვენ ხელით მოიყვან თქვენ.
გასაგებია. ზურა, მედიკამენტებით მომარაგების კუთხით რა ხდება?
მედიკამენტები უნდა მიხვიდე აფთიაქამდე, აქ უახლოესი აფთიაქი არის 2 კილომეტრში, სადაც ანუ რაღაც პრეპარატები არის, მაგრამ მაგალითად ამ დედაჩემი კურალის პუსტადი სხვა პრეპარატი შეიძლება ამისათვის და კომპლექსული პრობლემები აქვს. ეს ნუ დაახლოებით 3 კილომეტრი ნახევარია, მაგრამ აი ხვალ მომიწევს.
გამგზავრება ამ მანძილზე. ზურა, კიდევ ერთი კითხვა მაქვს შენთან. სოფელში რამდენად იცავს მოსახლეობა იმ რეკომენდაციებს, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს და ზოგადად ქვეყნის ხელისუფლების მხრიდან არის გაცხადებული? სოციალურ დისტანციაზე კითხავ, იმიტომ რომ ჩვენ მუდმივად გვაქვს ინფორმაცია, რომ ბარიდან ხდება სოფელში გადაადგილება, მოსახლეობამ ძირითადად თავი მოიყარა სოფლად და აქ ნაკლებად არის დაცული ის წესები, რაც არის რეკომენდაციით გათვალისწინებული. რა ხდება შენს გარშემო?
დისტანცია სულ სხვა რამეს ნიშნავს. ეს არის ფიზიკური დისტანცია. ანუ სოციალური დისტანცია, კლასებს შორის ურთიერთობა. დისტანციას იცავენ, რეკომენდაციებს იცავენ, შეიძლება ერთხელ ყველა ფრთხილადაა. კი, აქ აი კონკრეტულად მიმუბანში, სადაც მე ვცხოვრობ, არ შეცვლა მოსახლეობის რიცხვი, აქ მოსახლეობის მიგრაცია ნაკლები იყო, მაგრამ ასე თუ ისე ურთიერთობა მაინც არის მეზობლებს შორის, კონტაქტი არის, თუმცა ძირითადად შეიძლება ითქვას კომპლექსურად რეკომენდაციის საწყობს მაქსიმალურად ცდილობს ყველა, იმიტომ რომ ამაზე გავლენას ახდენს მასმედიის საშუალებები, საიდანაც ყოველდღე მოწოდებული იყო.
მადლობა ზურა, რომ მონაწილეობდი კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო სოფელ ლეხვადან ზურა ბაუჟაძე ჩაგვერთო პირდაპირ ეთერში. მოგვიანებით ჩვენ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზუნდაგის მკვიდრ გულიკო ვარშანიძეს გავესაუბრებდი თვით პირდაპირ ეთერში, თუმცა მანამდე გეტყვით, რომ საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი გვაფრთხილებს, რომ ვირუსის პიკი საქართველოში არ გადაულია. ის, რომ რამდენიმე დღის წინ დაინფიცირებულების რიცხვი აღემატებოდა 50 დღესდღეობით არის მხოლოდ 10-მდე, ასეთი დინამიკა ამ ზოგადად ახასიათებს, ეს არ ნიშნავს, რომ პიკი არის გადავლილი, თუმცა ნიშნავს იმას, რომ ყველა ღონისძიება, რომელიც გატარებული იყო სახელმწიფოს და მთავრობის გუნდის მხრიდან, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, განაცხადა ეკატერინე ტიკარაძემ. მინისტრი ასევე გვაფრთხილებს, რომ ის რამდენიმე დღის წინ დაინფიცირებულების რიცხვი მინისტრის თქმით 40 აღემატებოდა და დღესდღეობით არის მხოლოდ 10-მდე, ასეთი დინამიკა ამ ვირუს ზოგადად ახასიათებს. როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ შემოგვიერთდა სოფელ ზუნდაგიდან, ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზუნდაგიდან გულიკო ვარშანიძე. მოგესალმებით ქალბატონო გულიკო, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ქალბატონო გულიკო, სოფელ ზუნდაგის ზუნდაგაში ამ დროისთვის რამდენი კომლი ცხოვრობს?
დაახლოებით 40-მდე.
თუ შეგიძლიათ გვითხრათ, რა სირთულები შექმნა საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ ადგილობრივ მოსახლეობას?
საგანგებო მდგომარეობა და თავისთავად ახლავს თავისი აღიცვისებაც და აგრეთვე რაც უმთავრესია და აგრეთვე შეზღუდვები იწვევს გარკვეულ დისკომფორტს. მაგალითად ასულაზე მოსვლაზე, მაგრამ რა ვიცი ახლა.
ქალბატონო გულიკო, ჩვენი ინფორმაციით სოფელში ამ დროისთვის არ მოქმედებს სასურსათო მაღაზია, არც აფთიაქია და შეზღუდული ავტომობილებით სატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილება. საჭირო ნივთების შესაძენად რა მანძილის გავლა უწევს აქ ადგილობრივ მოსახლეობას?
რა მანძილის თავარი არტერია, რა თქმა უნდა, ქალაქი ბათუმია, მაგრამ ხალხმა, როდესაც ეს ამბავი გამოვიდა, გარკვეულ წილად, გარკვეული რაოდენობით მოიმარა პროდუქტი. რა თქმა უნდა, თანდათან შემატებები წავიდა, მაგრამ ეს მე როგორც ასეთი ისეც ვერაფერს ვერ ვამჩნევ, რომ რამე ძალიან შეწუხებული იყოს ხალხი.
ძალიან ბევრი ადამიანი სოფლიდან დროებით სამუშაოზე იყო ქალაქში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ბათუმი არის მაინც ძირითადი არტერია ამ სოფლისთვის. აი უმუშევრად დარჩენილი ადამიანების შესახებ რას გვეტყვით? ასეთი ბევრი ოჯახია დღეს ქედის აი სოფელ ზუნდაგაში?
საკმაოდ ბევრი მუშაობდა ქალაქში, მუშაობდა აგრეთვე რაღაც დროებით სამუშაოზე ახლო-მახლო მახუნცეთში ვთქვათ, მაგრამ რომ შეიცვალა და აი ასეთი სიტუაცია განვითარდა, რამაც მთელი გლობალურად მოიცვა მთელი მსოფლიო, თავისთავად მოხდა სხვადასხვა ცვლილებები. რა თქმა უნდა, ხალხი დაჯდა სახლში, მაგრამ ვინც მოითმენს, ის მოიგებს, ნათქვამია. და ამ შემთხვევაში ეს ანდაზა მოქმედებაშია.
ანუ ამ მიმართულებით პრეტენზიები ჯერჯერობით არ არის სოფელში, იმის მიუხედავად, რომ ბევრი ოჯახში
მესმის, მაგრამ ხალხი უფრო შეშინებულია, მაგ კორონავირუსის გავრცელებით უფრო შეშინებულია. და მოლოდინის რეჟიმში ცხოვრობს დროებით. ძალიან უკეთეს თმენითა მათით ძალიან უკეთეს სიტუაციის განვითარებას. ამიტომაც ძალიან ისეთი ხალხია ზუნდაგა მაინც, რომ ითმენს ყოველივე ამას.
გაბატონო გულიკო, დაიწყო თუ არა საგაზაფხულო სამუშაოები თქვენ სოფელში?
კი, კი, კი.
აგროპროდუქტებით მომარაგებასთან დაკავშირებით რას გვეტყვით?
როგორ? აგროპროდუქტები?
აგროპროდუქტებით, დიახ.
საერთოდ აგროპროდუქტებით მიმდინარეობდა ბათუმიდან ამოტანა, ტრანსპორტირება. ასგის ამოტანა. გარკვეულწილად ჯერ
ასეთი მარაგებიც არის სოფელში?
მე მაგალითად ამ წუთში მე მაქვს, მაგრამ ვერ ვიტყვი სხვაზე. რაფერ, მაგრამ ჯერ როგორ მიდის საქმე, მაგრამ ჯერ მაგისი აუცილებლობა არ არის. შეიძლება ცოტა დაგვიანდეს და უკეთესი პირობები შეიქმნას ასვა მოსვლისთვის და მომარაგებისთვის.
ქალბატონო გულიკო, არის თუ არა სოფელში ხალხმრავლობა და რამდენად იცავენ ადგილობრივები იმ რეკომენდაციებს, რომელიც ჯანდაცვის უწყების მიერ არის გაცემული ამ დროისთვის?
იახ, ნამდვილად კმაყოფილი ვარ. ჩემი გადასახედიდან არ არის თავშეყრილობები. მეზობლებიც ერთმანეთს ვამხნევთ გადაძახებით ხოლმე. და როგორც ასეთი შევიკრიბოთ, ან თქვა ყავაზე დავჯდეთ, ან რაღაც ორი სამი ადამიანიც არ ჯდება ერთად სხვადასხვა ოჯახიდან.
მედიკამენტებით მომარაგების კუთხით რას გვეტყვით, ქალბატონო გულიკო? არიან თუ არა სოფელში ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტები?
კი, ნამდვილად. და ის, როდესაც სასურსათო ამბებში წავიდა ეს და მომარაგება დაიწყო ხალხმა, გათვალისწინებული იქნა თავიანთი ქრონიკ ყოველი ოჯახის მიერ თავიანთი ქრონიკული დაავადების შეპყრობილი ადამიან პიროვნების, რა თქმა უნდა, მედიკამენტოზური მარაგის ჩევსებაც. ჯერჯერობით აღარ არის ჩივს. ახლა ცოტა თუ რაღაცებია, მე შემიძლია თვითონ ექთანი გახლავართ და მივაწოდო პარაცეტამოლი, ანალგინი, ასეთი ელემენტარული, და მართლაც შემიძლია ონლაინ ტელეფონითაც რჩევა დავიგებებ, შევაძლებ ხოლმე.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, გულიკო ვარშანიძე სოფელ ზუნდაგის მკვიდრი პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. დღეიდან საქართველოს 5 ლაბორატორია, 3 თბილისში, 1 ბათუმსა და ქუთაისში COVID-19-ის PCR ტესტების ჩატარებას იწყებს. პირველ რიგში ტესტირება რისკ ზონებში მომუშავე სამედიცინო პერსონალს და სასწრაფო დახმარების სრულ პერსონალს ჩაუტარდება. გეოგრაფიულად უფრო ხელმისაწვდომი ხდება ტესტირება. იმ რეკომენდაციების კარგად შესრულებამ შედეგი მოგცა და შედეგი არის ის, რომ დიდი ნახტომები არ გვაქვს. მიდის გლუვი ზრდა, ზრდა არის და გვექნება, განიცხადა ამირან გამყრელიძემ, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა. სპეციალისტები ეპიდემიოლოგიურ პიკს 2-3 კვირაში ვარაუდობენ კიდევ ერთი ჩართვა. ამჯერად სოფელ ფერიდან სემაეთ ბერიძე უნდა შემოგვიერთდეს ჩვენ პირდაპირ ეთერში. ამ ეტაპისთვის, ამ დროისთვის ჩვენ ვერ ვახერხებთ მასთან დაკავშირებას. მე რეჟისორი მატყობინებს, რომ ჩვენ შემოგვიერთ და სოფელ ფერიის მკვიდრი სემაეთ ბერიძე პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით. ქალბატონო სემაეთ, მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. მოგესალმებით, ქალბატონო სემაეთ, გესმით ჩვენი. ქალბატონო სემაეთ, საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებამ რა სირთულეების წინაშე დააყენა თქვენი ოჯახი?
ჩემი ოჯახი მართლაც დიდი წინააღმდეგობაში მოხვდა, იმიტომ ჩვენ ყავს პრობლემური ბავშვი, რომელსაც თურქეთიდან ჩამოტანილი საკვები გვევავდით. გაგვითავდა ის რა ხანია უკვე. ხო, და რა ვიცი, ახლა ახა შეუნაცვლეთ რაღაცა, მაგრამ ძალიან ძვირიანია.
ქაბატონო სემაით, თუნდაც ამ საკვების შესაძენად რა მანძილს გადის თქვენი ოჯახის წევრები ან თქვენ ამ პროდუქტის
აი ჩვენ ცხოვრობს ტერიაში საკმაოდ მაღლა, ცენტრიდან დაახლოებით 3 კილომეტრია. აქედან უნდა წავიდეთ ქალაქამდე. წარმოიდგინეთ თქვენ რამდენი ფეხით.
დიახ.
რომ ბავშვისთვის საჭმელი ვიყიდოთ.
და რა პერიოდულობით გჭირდება თქვენ ამ პროდუქტის შეძენა?
თვეში 4 ცალი მაინც ჭირდება, რომელიც ღირს 30 ლარი.
დიახ. რას გეტყვით მარაგებზე? საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ თქვენ გქონდათ თუ არა თუნდაც ამ პროდუქტის მარაგი?
პროდუქტის მარაგი, რა თქმა უნდა, ხა სხვებთან სხვებივი ჩვენ ცოტა მოიმარაგეთ. ერთი თვის საკვები, ერთი წინა თვეში ბავშვისთვის თუ პრობლემური იყო, ალბათ იმისთვის დახმარებაც გამოგვიგზანეს საკვები.
რა ტიპის დახმარება მიიღეთ?
რა ტიპისა და პროდუქტი იყო? შაქარი, ბრინჯი, მაკარონი.
დიახ.
და ისე რა ქვია, გრეჩიხა.
ეს მარაგები გაქვთ დღეს შემორჩენილი ქალბატონო სემაით თუ შევსება საჭიროებს? ძალიან
ცოტა, უკვე ყველაფერი თავდება, რა თქმა უნდა, რომ ახალს ვერ შემოუმატებ. ცენტრში თუ არ ჩავედით, ვერაფერს ვერ შევიზენ.
და შესაბამისად 3 კილომეტრის გავლა გიწევთ?
3 კილომეტრი უნდა ჩავიდეს დაბლა ცენტრში, რომ შეიძინო პროდუქტი, თქვა ჩვენთვის.
რაც შეეხება
ბავშვისთვის ქალაქში აუცილებლად.
ანუ 3 კილომეტრი არ არის საკმარისი, ფერიდან ბათუმის ცენტრში უნდა ჩამოხვიდეთ, რომ ბავშვისთვის საჭირო პროდუქტი შეიძინოს.
ბავშვი უნდა ჩახვიდე და მე ქალაქში.
დღეს სატრანსპორტო მიმოსვლის შეზღუდვამ კიდევ უფრო გაართულა
დაკავში იყო ტრანსპორტი, შემოდიოდა დღეში 5 ჯერ. ახლა არაფერი.
ქალბატონო სემაით, კიდევ ერთი საკითხი პროდუქტებით მომარაგების შესახებ, რას გეტყვით? სოფელ ფერის მოსახლეობას აქვს თუ არა საშუალება ადგილზე შეიძინონ სურსათი?
რას გეუბნებით? აი მე თითქმის აღფერის, ალბათ შუაგულში ვცხოვრობ სიმაღლის და მიხედვით, ხო და 3 კილომეტრი და კიდევ უფრო მაღლა ცხოვრობს ხალხი.
არც ზემოთ თქვენს ზემოთ მცხოვრები მოსახლეობისთვის არ არის სასურსათო მაღაზია?
პროდუქტი.
არ არის.
ბევრი პურს ყიდულობს, რა ვიცი რა.
ქალბატონო სემაით, არც თქვენს ზემოთ მცხოვრები, ანუ უფრო ქალაქის ცენტრიდან დაშორებული მოსახლეობისთვისაც არ არის მაღაზია, სადაც შეიძენენ სურსათ? არ არის
მაღაზია, რა მაღაზია? მაღაზია ხარ გვაქვს.
და გიწევთ ცენტრში. ცენტრში 3 კილომეტრის გავლა თქვენ და კიდევ უფრო მეტი მანძილის გავლა.
სადაც ახლა რა პროდუქტი არის, რა თქმა უნდა, ცოტა მომატებული ფასებით, მაგრამ არის მაინც.
რა შეეხება დასაქმების საკითხებს? თქვენ სოფელში ძალიან ბევრი ადამიანი იყო დროებით სამუშაოზე დაკავებული და აქედან ხოდა შემოსავლის წყარო. ანუ შემოსავლებთან დაკავშირებით რას გეტყვით?
რას ვიტყვი ახლა, ჩემი ძალი თურქეთში დადიოდა ყოველდღიურად აქედან ამ სიშორეზე, რომ ბავშვისთვის საჭმელი არ დაკლებოდა.
დიახ.
მუშაობდა.
დარჩა
ქალაქის განათებაში მუშაობს, მუშაობდა და იქაც შეწყდა მუშაობა.
ანუ შემოსავლების გარეშე დარჩა ოჯახი?
რომ იყოს, ვერაფრით ვერ მოხდება იქ.
დღეს თქვენი შემოსავალი რა არის, ქალბატონო სემაით?
არაფერი, პენსია.
მხოლოდ პენსია. არის გაქვთ თუ არა საშუალება, რომ მომდევნო თვის პროდუქტები მოიმარაგოთ თუ უკვე მოიმარაგეთ?
ამ ძალიან ნაკლებად, და თქვენ წარმოიდგინეთ, რა პენსია არ გროშებია ეს, ხო? აჰა. ამ პენსიით დღევანდელ გაძვირებული ფასებით რას ვიყიდით?
რას გეტყვით მედიკამენტებზე? რა პერიოდულობით
გიწევთ? ამ სუჩი ჩემშვის ჭირდება წნევის წამალი და კიდე სხვა გულის საშუალებები და უნდა ჩავიდეს ქალაქში. ფეხით. წარმოიდგინე, შეცნევიანმა კაცმა უნდა ჩავიდეს ფეხით. ორი დღეა წუწუნებს, არ დავლეო და სკორი დამჭირდებაო.
დიახ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. ჩვენ სოფელ ფერიიდან სემაეთ ბერიძე ჩაგვერთო, რომლის ოჯახსაც ამ დროისთვის საჭირო ნივთების შეძენა, პროდუქტის შეძენა 3 კილომეტრის გავლის შემდეგ უხდება. მუნდა ასევე მედიკამენტების მუნიციპალიტეტებში აგროპროდუქტების მარაგზე აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრი შემოგვიერთდება ჩვენ მოგვიანებით პირდაპირ ეთერში. ქვეყნის მასშტაბით კიდევ ერთი საკარანტინო ზონა მოეწყო ვირუსის გავრცელების გამო. ბლოკპოსტები თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ღვანკვიჩი მოეწყო დილის 6 საათიდან. მოსახლეობა სოფლის დატოვება აღარ შეუძლია. ღვანკვიჩში COVID-19-ით გოშინ შუახლის მამაკაც დაუდასტურდა. ეს ინფექცია იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის უიად შალამბერიძის განცხადებით საგანგებო ზომები ინფიცირებულთა რაოდენობის ზრდის გამო იქნა მიღებული. ამ დროისთვის სოფელში ინფიცირების სულ 10 შემთხვევა ფიქსირდება. სულ მოეწყო 5 ბლოკ საგუშაგო და სოფელი მთლიანად იქნება დაკეტილი. რამდენიმე საათში ეპიდემიოლოგები ალბათ უკვე ამ დროისთვის უკვე მუშაობენ იქ და ატარებენ თერმოსკრინინგს და რა თქმა უნდა შეისწავლიან ადგილზე მდგომარეობას. ახლა კი დაპირებული ჩართვა მუნიციპალიტეტებში აგროპროდუქტების მარაგზე აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრი ტიტე არუშიძე უფრო მეს გვეტყვის. მოგესალმებით ბატონო ტიტე, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
მოგესალმებით.
ბატონო ტიტე, აჭარის მუნიციპალიტეტებს შორის, აი რა ნაწილში დაიწყო უკვე აქტიურად საგაზაფხულო სამუშაოები?
დიახ, ჩვენ ვიცით, რომ დღევანდელი შექმნილი და არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, ახლა ეს დისკომფორტი არსებობს გადაადგილების შეზღუდვებთან დაკავშირებით. და რა თქმა უნდა, ამისათვის პირველ რიგში იმადლობა მოქალაქეებს, რომ შეძლეს გაითავისეს და გაითვალისწინეს ის შეზღუდვები, რომელიც დაწესებულია მთავრობის მიერ, და სწორედ ამან მოქცა ინფექციის შეჩერების საკმაოდ დიდი გავლენა. რაც შეეხება საგაზაფხულო სამუშაოებს, მინდა გითხრათ, რომ ჯერჯერობით საგაზაფხულო სამუშაოები აქტიურ ფაზაში შედის დაბლობ მუნიციპალიტეტებში, ეს არის ხელვაჩაურის და ქობულეთის ტერიტორიები. რაც შეეხება ქედა, შუახევი, ხულოს, ჯერჯერობით ისევ ტემპერატურა დაბალია, შესაბამისად საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის მზადება მიმდინარეობს. ჩვენ ფაქტურად ყოველდღიური მონიტორინგის შედეგად იმ საჭიროებებს ვიკვლევთ, რაც საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის არის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი.
და ამ კვლევით რა დადგინდა დღეისათვის ასეთი საჭიროებები, განსაკუთრებით რომელი მუნიციპალიტეტის დასახლებას ესაჭიროებს?
ანუ როდესაც ჩვენ საუბრობთ კვლევებზე, ჩვენ კოორდინირებულად მუშაობთ, რა თქმა უნდა, ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, აჭარის ხელისუფლება, და სწორედ ერთიანი კვლევების შედეგად იქნა მიღწეული გადაწყვეტილება და მიღებული უპროსწორად ის გადაწყვეტილება, რომელიც გულისხმობს საგაზაფხულო სამუშაოებისათვის დილის 6 საათიდან 8 საათამდე შესვლას საგაზაფხულო სამუშაოების ჩასატარებლად და საღამოს 6 საათიდან 7 საათამდე შემდგომ უკან დაბრუნებას. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, ეს არის სასოფლო სამეურნეო კალენდრის, დღის კალენდრის მიხედვით ყველაზე აქტიური.
მაგრამ ასეთ კითხვას დაგისვამთ ბატონო ტიტე. აი თუ კი ვცხოვრობ ზედა ჩხუტუნეთში, აქ გლეხმა ამონიუმის გვარჯელა რომ შეიძინოს 6-დან 8 საათამდე, მას ამის საშუალება აქვს, თუ ეს უნდა მოხდეს საღამო საათებში 6-დან 7 საათამდე? აი აგროპროდუქტების შეძენის საშუალება რამდენად აქვს სოფლად მცხოვრებ გლეხებს?
რა თქმა უნდა, შესაძლებლობა შეძენის არის, როგორც მოგეხსენებათ, გადაადგილება ამ შემთხვევაში შეზღუდულია ავტომობილებით და ასევე საღამოს 9 საათის შემდგომ. ამიტომ შესაძლებელია ის აგრომაღაზიები, რომელიც, რა თქმა უნდა, მუშაობს და სოფელში დღესდღეობით პირველი საჭიროება გახლავთ სასოფლო სამეურნეო პესტიციდების სასუქები და ასე შემდგომ შამქიმიკატები, რა თქმა უნდა, ეს მაღაზიები მომარაგებულია. ჩვენ ასევე ვამოწმებთ მაღაზიაში მარაგებს, გუშინაც გახლავთ შუახევის მუნიციპალიტეტში, სადაც აგრო მაღაზია, სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მაღაზია და ჩვეულებრივად მოსახლეობა იდულობს პროდუქციას და მიაქვს.
აი ბატონო ტიტე, სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენ ჩაგვერთო ლეღვიდან მოქალაქე, რომელმაც გვითხრა, რომ ძალიან ძნელად წარმოსადგენი ალბათ ჩინოვნიკებისთვის უკაცრავად ხუცუბნიდან მოქალაქე, რომელმაც გვითხრა, რომ ძნელად წარმოსადგენია ალბათ ხელმძღვანელებისთვის ის, რომ თუნდაც აგროპროდუქტების შესაძენად ჩვენ რა მანძილის გავლა გვიწევს. დაახლოებით ეს არის 1 კილომეტრი, 2 კილომეტრი, ანუ სოფელში თქვენ იცით როგორ არის მოსახლეობის განლაგება და შესაბამისად ის ცენტრები, სადაც ასეთი პროდუქტის შეძენა არის შესაძლებელი, არის საკმაოდ დაშორებული საცხოვრებელი სახლისგან. ეს არ ეხება მხოლოდ აგროპროდუქტებს, აქ არის საუბარი სურსათზეც. და შესაბამისად საკმაოდ დაშორებული არის ეს მაღაზიები მოსახლეობისგან და ამის გამო ისინი აწყდებიან სირთულებს. თუნდაც სურსათის მომარაგების კუთხით, რას თავაზობთ შორეულ სოფლებში მცხოვრებ ადამიანებს? რამდენად არის მათთვის ნაბიჯები გადადგმული, რომ ხელმისაწვდომი გახდეს თუნდაც აგროპროდუქტი ან კიდევ სურსათი? რას აკეთებთ ამისთვის?
მე კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსმებ იმ პრობლემას, რომელი პრობლემაზე გადაც არსებობს და მე მინდა ასევე დისკომფორტისათვის, რა თქმა უნდა, მთავრობის სახელით ბოდიში მოუხადო მოსახლეობას, ვისაც შეექმნა ეს დისკომფორტი, თუმცა თქვენც იცით და მერწმუნეთ, რომ ეს დისკომფორტი არის სწორედ იმის საფუძველი, რომ ჩვენ უფრო სწრაფად რეჟიმში გადავალთ და დაუბრუნდებით ჩვეულ ცხოვრებას. ამიტომ, რა თქმა უნდა, მცირედი, ესე ვთქვათ, ის პრობლემები, ბარიერები ექნება მოსახლეობას, როგორც საგაზაფხულო სამუშაოებთან დაკავშირებით, ასევე სურსათის მომარაგებასთან დაკავშირებით, იგივე სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის მომარაგებასთან დაკავშირებით. მაგრამ ამ შემთხვევაში მაქსიმალურს აკეთებს ხელისუფლება, რომ წვდომა იყოს უფრო მარტივი და წვდომა გახდეს უფრო ეფექტური. ჩვენ თუ კი ავიღებთ ახლა საკარანტინო სოფლებს, რომელიც კობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს,
მე ვსაუბრობდი სოფელზე, რომელიც არ იყო საკარანტინო სოფელი.
დიახ, ვიტყვი შევეცდები ამას. ჩვენ პირველივე დღიდანვე გავაკეთეთ მობილიზება მობილური ბაზრობებისა, რომელიც დღესაც მოძრაობს. ჩვენ გვაქვს ასევე დაგეგმილი, რომ შევიდეს სხვა პროდუქციებიც, პირველად დანიშნულების პროდუქცია, შევიდეს აზოტი, შხამქიმიკატები, რომელსაც მომარაგდება აღნიშნული სოფლები. მე მესმის
საკარანტინო სოფლების მიღმა დარჩენილ სოფლებთან დაკავშირებით რა შეგიძლიათ გითხრათ?
ანუ იქ სადაც საკარანტინო
სოფელი არ არის და შეზღუდული ავტომობილით გადაადგილება, ისინი მათი მდგომარეობა ბევრად არ განსხვავდება საკარანტინო სივრცეში მყოფი სოფლებისგან.
დიახ, მე ამას ვამბობ, სწორედ რომ დისკომფორტი, რომელიც შექმნილია, ის ბარიერები, რომელიც შემოღებულია, აუცილებელია იმისთვის, რომ შემდგომში ჩვენ უფრო ადრე დაუბრუნდეთ ჩვეულებრივ რეჟიმს. ამიტომ მე არ მაქვს იმის ილუზია, არც არავის არ აქვს იმის ილუზია, რომ აი ამის მოუხსნელობით, ესე ვთქვათ, პრობლემა არ იქნებოდა. პრობლემა რო იქნებოდა, სწორედ ამიტომ გავაკეთეთ და მიიღო ხელისუფლება მეზომები, რამაც ალბათ ჩვენ თვითონ გაგვირდებით, რომ ტრენდი იგივე დაავადების მაჩვენებელისა იკლებს და გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა უფრო მაღალია.
მაგრამ პარალელურად დამეთანხმებით, ბატონო ტიტე, ძალიან მნიშვნელოვანია არის სოფლის დარგების განვითარება და ხელშეწყობა. კიდევ ერთ დეტალს მოგიყვებით ჩვენი რესპონდენტის ჩართვიდან. 40-50 ფრთაწიწილის თანხა მაქვს გადახდილი და 4-5 კილომეტრიდან არის დაშორებული ამ აი წიწილები, საიდანაც უნდა მოიყვანოს საკუთარ ოჯახში ადამიანმა და ვერ ახერხებს წიწილების გადმოყვანას იმის მიუხედავად, რომ თანხა უკვე აქვს გადახდილი. აი ასეთი სირთულეები რომ გაჩნდა, დიახ.
დიახ, გეტყვით. ახლა ამ შემთხვევაში, როდესაც საუბარი ეხება სასწრაფო გადაუდებელ და მნიშვნელოვან ღონისძიებებს, როდესაც გადაადგილება არის აუცილებელი, რა თქმა უნდა, ჩვენ და მთლიანად როგორც ადგილობრივი მუნიციპალური საკოორდინაციო შტაბები, ასევე რეგიონალური საკოორდინაციო შტაბი და ცენტრალური შტაბი, რა თქმა უნდა, უშვებ გამონაკლის და გადაუდებელ შემთხვევებში ჩვენ ვაძლევთ უფლებას, რომ გადაადგილდეს.
მაგრამ არის ერთი პრობლემა, ბატონო ტიტე, 144, რომლითაც უნდა მოხდეს თქვენთან დაკავშირება, ფიზიკურად ვერ ხერხდება. აი მაგალითად
ეს პრობლემა არსებობს, იმიტომ რომ გადატვირთულია ხაზები, მოიხსენებათ, რომ ასეული ათასობით ადამიანი, როგორც სამედიცინო თვალსაზრისით, ასევე სასოფლო სამეურნეო თვალსაზრისით, პროდუქციის მარაგებთან დაკავშირებით თვალსაზრისით რეკავს და ხაზები არის გადატვირთული. მე მესმის, თუმცა მე შემიძლია გითხრათ, რომ აი ესეთი ტიპის გადაადგილებები, რომელსაც ჩვენ და უშოთ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო კოორდინირებულად ვაგვარებთ და
თუნდაც მუნიციპალიტეტებს შორის, ანუ ერთი მუნიციპალიტეტიდან მეორეზე გადაადგილების პრობლემას უგვარად, არც ერთი ზარი არ ხდება რეაგირების გარეშე. ანუ თუ კი დაუშვათ გამოტოვებული ზარია საინფორმაციო ცენტრში, ამ შემთხვევაში ხდება მისი ხელმეორედ გადამოწმება და ხელმეორედ შევსება ფორმის. რაც შეეხება მუნიციპალიტეტში ადგილობრივ ანუ ლოკალურ გადაადგილებას, ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი აძლევს აღნიშნულ დოკუმენტს, რომლის საშუალებითაც ის გადაადგილდება. ამიტომ მიმართოს უნდა მუნიციპალიტეტს შესაბამის ხელხაზს. ახლა მე არ ვიცი რომელ მუნიციპალიტეტს საუბრობდით, მაგრამ
ამ შემთხვევაში ვსაუბრობდი ქობულეთის მუნიციპალიტეტზე, ასევე ვსაუბრობდი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტზე, სადაც მოქალაქეებს უწევთ 3 კილომეტრის გავლა პროდუქტის შესაძენად და წამლების მისაღებად უფრო მეტი მანძილის ქალაქის ცენტრში ჩამოსვლა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის გამო. ამიტომ
ესეთ შემთხვევაში, როდესაც არის შეზღუდული შესაძლებლობის პირი, როდესაც დაუშვათ
განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე პირი,
შემდგომ მუნიციპალიტეტი ღებულობს ვალდებულებას, რომ მიაწოდოს გარკვეული პროდუქტი.
ასეთი პროდუქტის ნაწილი მიაწოდეს, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი დამეთანხმებით.
ბატონო ტიტე, ჩვენ ეს შეზღუდვები რა თქმა უნდა გვექნება რამოდენიმე დღე და თქვენ იცით, რომ 27 აპრილიდან უკვე ფაქტიურად იხსნება და შემსუბუქდება ესე ვთქვათ აღნიშნული შეზღუდვები და უკვე იგივე მუნიციპალიტეტში მაღაზიებს, მუნიციპალიტეტში სადისტრიბუციო ქსელებს ექნებათ უკვე უფრო თავისუფალი გადაადგილების უფლება. ამიტომ იმ დღეების რაოდენობის საკმარისი ესე ვთქვათ მცირედი პირველადი მოხმარების პროდუქციით უზრუნველყოფას მუნიციპალიტეტი ახერხებს იმ მოწყვლადი ჯგუფებისათვის, რომელიც მათ მუნიციპალიტეტში არსებობს. და რაც შეეხება მუნიციპალიტეტებს შორის გადაადგილებას, ჩვენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროში დაახლოებით სადაც 1500-მდე უკვე რეგისტრირებული სადისტრიბუციო მანქანა არის, რომელიც მოძრაობს და გადაადგილდება და მაღაზიებს ამარაგებს. რაც შეეხება მაღაზიამდე ფეხით მისვლას, ეხლა მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არ არის ეს ჩვეულებრივი პერიოდი, როდესაც სტანდარტული პერიოდი, როდესაც ჩვენ ნებისმიერ შეგვეძლო საკუთარი ავტომობილის გადაადგილება და მაღაზიიდან პროდუქტის წამოღება. ეს არის სწორედ ის დისკომფორტი, რომელზეც საუბრობ და რომელიც მნიშვნელოვანია და რომელმაც უკვე ხაზგასმით მოგცა იმის საშუალება, რომ გვეთქვა დღეს უკვე ვართ იმ გზაზე, როდესაც ჩვენ გავიმარჯვებთ კორონავირუსზე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მოვახდინოთ ამ შემთხვევაში თანადგომა ერთმანეთის, ცოტათი გავიჭიროთ, რამოდენიმე დღე მივცეთ ხელისუფლებას და მოგცეთ საშუალება იმისა, რომ რაც ხელით შეიძლება, ხელით მართოთ, რაც შესაძლებელია ჩვენ, რაც შესაძლებელია ჩვენი დახმარება, ჩვენ დავეხმაროთ და რამოდენიმე დღის შემდგომ დამერწმუნეთ, რომ ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება და ჩვენ დაუბრუნდებით ნელ-ნელა იმ რიტმს და იმ რეჟიმს, რომელიც რეჟიმით ჰქონდა აქამდე.
რეგიონის მარაგებზე კითხავთ, რამდენად არის აქ საკმარისი ხორბლის რესურსი, ფასების მატების საფრთხე არსებობს თუ არა? მართალია დღეს გააკეთა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ამ მიმართულებით განცხადება, ჩვენ კიდევ ერთხელ სიამოვნებით მოგისმენთ რა ხდება ამ კუთხით და ბოსტნეულით მომარაგებაზე რას გვეტყვით. მოგიხსენებათ მარნეულში ამ საკითხზე აქციებიც კი იმართება და აქედან პროდუქცია ის გატანას ეთხოს ადგილობრივი მოსახლეობა. ანუ მარნეულიდან აჭარაში ბოსტნეულით მომარაგება ხდება თუ არა ამ დროისთვის და ზოგადად რესურსებზე რას გვეტყვით?
მე დავიწყებ პირველად იმ თემიდან, რომელი თემაც ეხება მარაგებს ზოგადად. ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ მარაგების ხრივ, როგორც საქართველოში, ასევე აჭარაში არსებობს საფუძველი იმისა, რომ შევქმნათ რაიმე წინაპირობა, რომ შემდგომში კრიზისი შეგვექნას. მოგეხსენებათ, რომ როგორც სპორტის მიმართულებით, ესევე სარფის საბაჟოს მიმართულებით ხდება იმპორტირებული ტვირთების შემოტანა შეუზღუდავად და სწორედ იმ მოთხოვნების გათვალისწინებით რამოთხოვნებიც არსებობს. ეს ეხება აბსოლუტურად ყველა პროდუქციას. ღია აბსოლუტურად ყველა საზღვარი, საიდანაც ხდება იმპორტის განხორციელება. ის რაც რა თქმა უნდა მოთხოვნადია და პირველ რიგში ის პროდუქტი, რომელიც პირველად მოხმარებას შეეხება. ამიტომ ამ ხრივ საგანგაშო არა გვაქვს, ეს ალბათ თვალნათელიც არის, როდესაც ქსელურ მაღაზიებში ან თუნდაც ცირე მაღაზიებში არ არის პროდუქტის ნაკლებობა და თუ კი თავიდან იყო გათვალისწინებული თუ კი თავიდან ცოტა მღელვარების ფონზე, პანიკის ფონზე ხდებოდა რიგები, ხდებოდა გარკვეული პროდუქციის ერთად წაღება რამოდენიმე კვირის მარაგის, თუნდაც უკვე ეს აღარ შეინიშნება და ჩვეულებრივად მოსახლეობა ჩვეულ რეჟიმში ყიდულობს ამარაგს. ასევე ჩვენ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით შეიქმნა მონიტორფასების მონიტორინგი.
ეს იმიტომაც ხომ არ ხდება ბატონო ტიტე, რომ ფინანსების მარაგიც იწურება მოსახლეობაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დარჩა შემოსავლების გარეშე.
მოდი პირველ კითხვაზე გავცეთ პასუხი და ამაზე რა თქმა უნდა გიპასუხებ. შეიქმნა ფასების მონიტორინგის ჯგუფი, რომელიც პირველად 9 ერთეულ პროდუქციაზე ამოწმებს ფასებს და კონტროლს უწევს ამ მექანიზმს. საქართველოს მთავრობამ დადგენილებით მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მოეხდინა იმ ფასის იმ ღირებულების კომპენსაცია, რომელიც იმპორტირება ხდება და ამ კომპენსირების საშუალებით რა თქმა უნდა ფასები არ გაზრდილა. ну გაზრდილი არის რა თქმა უნდა 10-15% იმასთან შედარებით, რაც დაუშვათ კრიზისის სამდელ პერიოდში იყო, თუმცა ჩვენ ვიჭერთ ამ ფასებს სწორედ ამ აი ამ ფულადი კომპენსირების საშუალებით და მე დარწმუნებული ვარ, რომ უკვე ხედავთ ლარის კურსი დასტაბილურებულია შედარებით და შესაბამისად არ ველოდებით ფასების მატებას მით უმეტეს ისეთ პროდუქციაზე, რომელიც პირველადი მოხმარების არის და შესაბამისად არა გვაქვს მოლოდინი იმისა, რომ რომელიმე გაზრდის რომელიმე ქსელური სუპერმარკეტი ან სადისტრიბუციო ქსელი გაზრდის ფასებს. რაც შეეხება ფულადი რესურსის ამოწურვას, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მთავრობის მოწოდება და იგივე კომპანიების სადმი მიმართვა, რომ შეინარჩუნონ ის სახელფასო ბადეები, შეინარჩუნონ ის სახელფასო პირობები, რომელი პირობებითაც ესე ვთქვათ შეჩერებულია დღეს ბიზნესის მუშაობა, გაითვალისწინა ბიზნესმა და უმეტეს შემთხვევაში ეს შენარჩუნებულია. ამიტომ რა თქმა უნდა კრიზისი შეეხება ფინანსურ მდგომარეობასაც, რა თქმა უნდა კრიზისი შეეხება ეკონომიკას, თუმცა ეს არ არის დაუძლეველი ბარიერი. დაუძლეველი ბარიერი იქნება იმ შემთხვევაში, თუ კი ჩვენ ვერ მოახდენთ პრევენცირებას და ესე ვთქვათ აღნიშნული ვირუსი გაიქცევა. ამიტომ ეს კრიზისები უნდა გადავიტანოთ აუცილებლად, თუმცა როგორც აჭარის ხელისუფლებას ესე
ძალიან რთული იქნება ამ კრიზისის გადატანა იმ ადამიანებისთვის, ვისაც შემოსავლები აღარ აქვს, ბატონო ტიტე, თუმცა ჩვენ ველოდებით მთავრობის მიერ პოსტკრიზისულ გეგმას, რომელიც პარასკევისთვის უნდა გახდეს ცნობილი. აქვე დაგემშვიდობებით და რადიო მსმენელს შევახსენებ, ტიტე აროშიძე, აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გირჩის მიერ ორგანიზებულ აქციაზე პარტიის ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე და კიდევ 14 აქტივისტი 3000-3000 ლარით დააჯარიმეს, სამი პირიკი დააკავეს. უცხების ცნობით, ისინი წვრილმანი ხულიგნობის და სამართალ დამცველების კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობისთვის დააკავეს. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩის მიერ დღეს 14 საათზე საგანგებო მდგომარეობის გაუქმების მოთხოვნით იპოდრომის ყოფილ ტერიტორიაზე გამართა საპროტესტო აქცია. მე კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები კორონავირუსით ინფიცირებულთა სტატისტიკას. დღეისათვის ასეთი 420 პირია ქვეყანაში, 111 გამოჯანმრთელ და 5 მათ შორის არის გარდაცვლილი. კარანტინის რეჟიმში იმყოფება 5223 პირი, სტაციონარში მეთვალყურეობას გადის 584. სამი პირი კი, რომელთაც უკვე უცხოეთში დაუდა სტორდათ კორონავირუსი, მკურნალობენ ქვეყნის შიგნით. საქართველოში ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშანძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან ქეთევა ნაცვლიშვილი მუშაობდა. გემშვიდობებით, ხვალამდე ნახვამდის.
შენი ქალაქის რადიო FM 104.5.